Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 6 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Петра, митрополита Московского, всея России, чудотворца.
Сегодня, 6 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τον Άγιο Πέτρο, τον Μητροπολίτη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, τον Θαυματουργό.
Святой родился на Волыни в 13 веке. В 12 лет поступил в монастырь. В молодые годы основал Новодворский монастырь на реке Рать и стал его настоятелем. Константинопольский патриарх поставил добродетельного игумена митрополитом Владимирским. По просьбе великого князя Иоанна Калиты святитель Петр перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Он предсказал будущее возвышение города как центра всей России.
Ο Άγιος γεννήθηκε στη Βολινία τον 13ο αιώνα. Στην ηλικία των 12 ετών μπήκε σε μοναστήρι. Στα νιάτα του ίδρυσε το μοναστήρι Νοβοτβόρσκ στον ποταμό Ράτ και έγινε ηγούμενος της Ιεράς Μονής. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεος διόρισε τον ενάρετο ηγούμενο ως Μητροπολίτη του Βλαδίμηρου. Κατόπιν αιτήματος του Μεγάλου Δούκα Ιωάννη Καλίτα, ο Άγιος Πέτρος μετέφερε τη Μητρόπολη από το Βλαντίμιρ στην Μόσχα. Προέβλεψε την μελλοντική άνοδο της πόλης ως το κέντρο όλης της Ρωσίας.
11 сентября в юлианском церковном календаре усекновение главы пророка предтечи и крестителя Господня Иоанна. Этот святой завершил историю Ветхозаветной Церкви и открыл эпоху Нового Завета. В возрасте 30 лет он вышел на проповедь, призывал всех покаяться и готовиться к встрече Спасителя мира. Иоанн крестил Иисуса Христа в водах Иордана и стал свидетелем чуда Богоявления. По приказу царя Ирода святого казнили. В день усекновения главы Иоанна Крестителя церкви установлен строгий пост.
Στις 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ο Τίμιος Πρόδρομος ολοκλήρωσε την ιστορία της Εκκλησίας της Παλαιάς Διαθήκης και άνοιξε την εποχή της Καινής Διαθήκης. Σε ηλικία μόλις 30 ετών, βγήκε να κηρύξει, προτρέποντας τους πάντες να μετανοήσουν και να προετοιμαστούν για να συναντήσουν τον Σωτήρα του κόσμου. Ο Ιωάννης βάφτισε τον Κύριο στα νερά του Ιορδάνη και έγινε μάρτυρας του θαύματος των Θεοφανίων. Με εντολή του βασιλέως Ηρώδου, ο Τίμιος Πρόδρομος εκτελέστηκε. Την ημέρα του αποκεφαλισμού του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, η Εκκλησία καθιέρωσε αυστηρή νηστεία.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует мучеников супругов Адриана и Наталью Никомедийских, блаженную Марию Дивеевскую, благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского, а также вспоминает сретение Владимирской иконы Божией Матери. Этот праздник посвящен чудесному спасению Москвы от нашествия хана Тамерлана.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τους μάρτυρες σύζυγους Ανδριανό και Ναταλία εκ της Νικομηδίας, την Οσία Μαρία του Διβέευο και τους ευγενείς πρίγκιπες Αλέξανδρο Νιεύσκη και Δανιήλ της Μόσχας. Εορτάζεται επίσης η σύναξη της εικόνας της Παναγίας του Βλαντίμιρ, αυτή η μεγάλη εορτή που είναι αφιερωμένη στη θαυμαστή σωτηρία της Μόσχας από την εισβολή του Χάν Ταμερλάνου.
По Григорианскому календарю сегодня, 6 сентября, Церковь молитвенно вспоминает два чуда, совершенных Архангелом Михаилом на западе Малой Азии, недалеко от города Иераполя. Первое произошло в IV веке. У жителя тех мест язычника тяжело болела дочь. Девушка не могла говорить. Отцу во сне явился Архангел Михаил и открыл, что болящую исцелит вода из источника, бьющего неподалеку. Так и случилось. Девушка, сделав глоток, обрела дар речи. Вся ее семья приняла крещение. Счастливый отец построил при роднике храм во имя архистратига Михаила. Некоторое время спустя язычники задумали уничтожить эту церковь. Они соединили в одно русло две горные реки и направили поток на храм. Прихожане взмолились архистратигу Михаилу. Архангел явился молящимся и ударом жезла открыл в горе широкую расселину. Бурлящие воды устремились туда, и церковь была спасена. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Архангел Михаил, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει δύο θαύματα που έκανε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στα δυτικά της Μικράς Ασίας, όχι πολύ μακριά από την πόλη της Ιεράπολης. Το πρώτο συνέβη τον 4ο αιώνα. Ένας κάτοικος εκείνων των τόπων, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, είχε μία άρρωστη κόρη. Το κορίτσι δεν μπορούσε να μιλήσει. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εμφανίστηκε στον πατέρα του παιδιού σε ένα όνειρο και ανακάλυψε ότι το νερό από μια κοντινή πηγή θα θεράπευε το άρρωστο κορίτσι. Και έτσι και έγινε. Το κορίτσι, έχοντας πιει μια γουλιά, ξαφνικά μίλησε. Όλη η οικογένεια βαπτίστηκε. Ο ευτυχισμένος πατέρας του κοριτσιού έχτισε έναν ναό αφιερωμένο στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Λίγο αργότερα, οι ειδωλολάτρες αποφάσισαν να καταστρέψουν αυτήν την εκκλησία. Ένωσαν δύο ορεινά ποτάμια σε ένα κανάλι και οδήγησαν το ρέμα προς το ναό. Οι πιστοί προσευχήθηκαν στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Ο Αρχάγγελος εμφανίστηκε στους πιστούς και με ένα χτύπημα της ράβδου του άνοιξε μια μεγάλη σχισμή στο βουνό. Τα αρμητικά νερά όρμησαν εκεί και η εκκλησία σώθηκε. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αρχαγγέλου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Αρχάγγελε Μιχαήλ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 18 главы Евангелия от Матфея, стихи с 23 по 35. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофона окутит он патир Антонио Борисов, а на плероти кафегетитиш теологикиш академиеш тиш Мошхаш. Тин пиражмени кириаки штиш орthodoxis эклесиеш, а на тон кожмо пужун симфонами то пальё имерологио, ката тин дьярке тиш сиш литургиеш, дьяваштике эна апошпажма апо то декото охто кефалю ту Евангелию то Матфео, а потон и кошто трито стихо, έως τον στίχο 35. Ας ακούσουμε με προσοχή το ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.
Είπε ο Κύριος: «Μοιάζει η Βασιλεία των Ουρανών με ένα βασιλέα, ο οποίος ηθέλησε να λογαριαστεί με τους δούλους του. Όταν δε άρχισε να λογαριάζεται, του έφεραν έναν που χρωστούσε 10.000 θάλαντα. Επειδή δε αυτός δεν είχε να τα πληρώσει, διέταξε ο Κύριος του να πωληθεί αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε και να επιστραφούν τα οφειλόμενα. Τότε έπεσε ο δούλος στα πόδια του και του έλεγε «Κύριε, κάνε υπομονή και όλα θα σου τα επιστρέψω». Και ο Κύριος του δούλου τον σπλαχνίστηκε, τον άφησε ελεύθερον και του εχάρισε το χρέος. Μόλις ευγήκε ο δούλος εκείνος, συνήντησε ένα από τους συνδούλους του, που του χρωστούσε 100 δινάρια, και τον έπιασε από τον λαιμό και του έλεγε «Δώσ' μου όσα μου χρωστάς». Ο δε συνδούλος του έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε λέγον «Κάνε υπομονή και θα σου τα επιστρέψω». Αυτός όμως δεν ήθελε, αλλά επήγε και τον έβαλε στην φυλακή, έως ότου επιστρέψει τα οφειλόμενα. Όταν οι συνδούλοι του είδαν ότι συνέβη, ελυπήθηκαν πάρα πολύ και ήλθαν και εξήγησαν εις τον κύριόν τους όλα όσα είχαν συμβεί. Τότε ο κύριος του τον εκάλεσε και του λέει «Δούλε πονηρέ, όλο το χρέος εκείνο σου το εχάρισα, διότι με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις τον συνδούλο σου, όπως και εγώ σε ελέησα». Και οργισμένος ο κύριός του τον παρέδωκε εις τους βασανιστάς, έως ότου επιστρέψει όλα όσα του χρωστούσε. Έτσι και ο πατέρας μου ο ουράνιος θα σας συμπεριφερθεί, εάν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τον αδελφό του, με όλη σας την καρδιά.
Прозвучавшее только что евангельское чтение стало развернутым ответом Спасителя на вопрошение апостолов, сколько раз следует прощать грехи ближних и когда же наступает предел прощению. Петр приступил к Иисусу и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз». Интересно, что прозвучавшая цифра 7 возникла в речи учеников Христа не случайно. «И анахнуши ту Евангелию по молиш дьявастики катехитин, липтомери апандиши ту сотиростин и ротиши тон апостолон, посеш форес прейпина синхорунде и амартиос тон аллон ке поте втануме, что ориотис синхорисис. О Петрос ирθες тон Ιησού ке είπε, «Кύριε, посеш форес прейпина синхорисо ту αδελφό μου, που αμαρτάνει εναντίον μου, έως 7 φορές. Είναι ενδιαφέρον ότι ο αριθμός 7 δεν εμφανίστηκε τυχαίως στην ομιλία των μαθητών του Χριστού. Дело в том, что в обиходе евреев эпохи земной жизни Спасителя довольно часто использовалась поговорка 7 раз в день. Она имела 2 значения. Первое обозначало некий предел, например, 7 раз сходил к колодцу за водой и больше не пойду. Второе значение, наоборот, указывало на непрерывный процесс. Иными словами, если уж и 7 раз пришлось идти к колодцу, схожу и 7-й, и 8-й. Конкретный смысл использования в речи числа 7 зависел от контекста. Στην καθημερινή ζωή των Εβραίων κατά την εποχή της γήινης ζωής του Σωτήρος, οι άνθρωποι ρητόρευαν συχνά χρησιμοποιούντας τον αριθμό 7. Παραδείγματος χάρη, 7 φορές την ημέρα. Είχε 2 σημασίες. Το πρώτο σήμαινε ένα ορισμένο όριο. Για παράδειγμα, 7 φορές πήγα στο πηγάδι για νερό και δεν θα πάω ξανά. Η δεύτερη, αντίθετα, δείχνει μια συνεχή διαδικασία. Με άλλα λόγια, αν έπρεπε να πάω στο πηγάδι 7 φορές, πάω και τις 7 και θα πάω και 8 και 9 και ούτω καθεξής. Η ακριβής έννοια της χρήσης του ρυθμού 7 στην ομιλία εξαρτάται από το πλαίσιο. И Христос, отвечая на отчасти лукавое вопрошение Петра, усугубляет именно второе значение устоявшегося выражения. «Не говорю тебе до 7, но до 7 жды 70 раз». Иными словами, прощению не может быть предела. И в данном аспекте человек тоже должен стать похожим на милосердного Бога. Кео Христос апандондаш штиш экшипнеш эротишиш ту Петру эпизинони акривош ти зевтери эния тиш кафироменеш экфрашиш. Δεν σας λέω έως επτά, αλλά έως και εβδομήντα επί εβδομήντα. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει όριο στην συγχώρηση. Και σε αυτό το βασικό σημείο, ένα άτομο πρέπει επίσης να γίνει σαν τον ελέημον Θεό και Κύριο μας. В подкреплении своей мысли Спаситель рассказывает известную многим историю о должнике, которому царь прощает огромную сумму денег. Этот человек, вместо того, чтобы, получив в свой адрес милость, направить ее к собственному ближнему, поддается жестокосердию. Бывший царский должник отказывается простить собственному должнику крошечную сумму денег. Требует суда и тюремного заключения, а вместо этого сам попадает в темницу и лишается семьи, а также всего имущества. Για να υποστηρίξει την σκέψη του ο Σωτήρας λέει τη γνωστή ιστορία ενός οφειλέτη, στον οποίον ο βασιλιάς συγχωρεί ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Αυτό το άτομο αντί να πάρει το έλεος και να χάρει για την συγγνώμη που απόκτησε, στέφεται εναντίον του γειτόνου του, κατευθυνόμενος από σκληρότητα καρδιάς. Ο πρώην βασιλικός οφειλέτης αρνείται να συγχωρήσει τον ίδιο τον γείτονα του για να ένα μικρό ποσό χρημάτων. Απαιτεί δίκη και φυλάκιση. Ανταυτού, ο ίδιος καταλήγει στην φυλακή και συρρείται την οικογένεια του, καθώς και την περιουσία του. Прозвучавшее евангельское чтение призывает нас помнить о важности сразу двух вещей. Первое состоит в том, что Господь – великий педагог. Он прощает нам грехи не просто так. Это не проявление толерантности или безразличного псевдогуманизма. Бог с милосердием относится к нашим ошибкам, надеясь и веря, что мы сами научимся милосердию. И анагнуши ту Евангелию, умолиш акушами, машкали на асимомасти зио прагмата тавтохрона. Το πρώτο είναι ότι ο Κύριος είναι ένας σπουδαίος δάσκαλος. Ο Κύριος δεν συγχωρεί αμαρτίες από ανοχή ή από αδιάφορο ψευδό ανθρωπισμό. Μας συγχωρεί αμαρτίες για έναν λόγο και μόνον έναν λόγο. Ο Θεός αντιμετωπίζει τα λάθη μας με έλεος, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι εμείς οι ίδιοι θα μάθουμε να είμαστε ελεήμονες. Господь не потакает нашим слабостям, но таким образом лечит человеческие души. Ведь лекарство Господа – не насилие или жестокость, а доверительная любовь. Господь всякий раз дает нам возможность начать жизнь с чистого листа и всякий раз призывает нас не упустить полученные возможности стать святыми. «О Кириус дэн катадэхете тиш адинамиеш маш», αλλά με την συγχώρηση θεραπεύει τις ανθρώπινες ψυχές. Σε τελική ανάλυση, το φάρμακο του Κυρίου δεν είναι βία ή σκληρότητα, αλλά εμπιστοσύνη στην αγάπη. Ο Κύριος μας δίνει κάθε φορά την ευκαιρία να ξεκινήσουμε τη ζωή από την μηδέν και κάθε φορά μας καλεί να μην χάνουμε την ευκαιρία που лавами я нагинуми агии. Вторая вещь, о которой говорит Евангелие, касается предела терпения Божия. Оно не безгранично. На основании прозвучавшей притчи мы понимаем, что терпение Отца Небесного в отношении нас заканчивается ровно тогда, когда мы сами отказываемся терпеть ошибки окружающих нас людей, когда мы поддаемся жестокости и перестаем прощать других. Το δεύτερο πράγμα που μιλά το Ευαγγελίο αφορά το όριο της υπομονής του Θεού. Δεν είναι απεριόριστο. Με βάση την παραβολή που ακούσαμε, καταλαβαίνουμε ότι η υπομονή του ουράνιου πατέρα απέναντι μας τελειώνει ακριβώς όταν εμείς οι ίδιοι αρνούμαστε να υποφέρουμε τα λάθη των ανθρώπων γύρω μας. Όταν і покіпшуме штіншкліротіта кештаматішуме на шінхоруме туш алуш. Поэтому главный урок, который мы можем вынести, внимательно вчитавшись в слова Евангелия, звучит так. Если мы действительно хотим жить в любви и прощении Бога, будем сами с любовью и милосердием относиться к тем, кто находится рядом и кто нуждается в понимании и милости. Эпоменуш, то кирио мафима по боромена мафиме, афу дьявашуме прошектикати шлекшишту Евангелию, ine toik zhish, ean thelome pragmatika na zhishume tin agapi ke tin shinhorishi tu Theu, imish i idhi prepina antimitopishume avtushpu ine kondamas ke khriazhonde katanoishi ke eliosme akrivos avti tin thia agapi ke to thio elios.
Евангелие день за днем.
Евангелио мера ме тин мера.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София ту Агиу Орус. Апо ти жоэс тон монахон ту Аθу. Γέροντας Паисιος ο Αγιορείτης.
Каждый день старшие братья и сестры Арсения трудились в поле. Однажды вышло так, что некому было отнести обед, который мать им приготовила. Сама она идти не могла, так как ей не здоровилось, а поле находилось слишком далеко, в 2 с лишним часах ходьбы от дома. «Давай я отнесу им обед», — предложил Арсений, который был тогда еще совсем маленьким и даже не ходил в школу. «Но как ты узнаешь дорогу?» – обеспокоенно спросила мать. «А я спрошу у кого-нибудь».
Та мегалитера аделфья ту Арсению καθημερινά πηγαίνανε να εργαστούν στο χωράφι. Μια μέρα δεν υπήρχε κοντά κανείς για να τους φέρει φαγητό το οποίο είχε φτιάξει η μητέρα. Αυτή η ίδια δεν μπορούσε να πάει αφού δεν αισθανόταν καλά. Το χωράφι βρισκόταν αρκετά μακριά από το σπίτι τους και απήχε 2 ώρες περπάτημα. «Εγώ θα το πάω», πρότεινε ο Αρσένιος, που τότε ήταν μικρό παιδί και ακόμη δεν πήγαινε ούτε στο σχολείο. «Μα πώς θα βρεις τον δρόμο?», ρώτησε η μητέρα του με ανησυχία. «Θα ρωτήσω κάποιον».
Αρσένιος понятия не имел, как добраться до поля и где там искать братьев и сестер. Выходя из дома, он захватил с собой небольшой крест и зашагал, держа его в руке. По дороге ему никто не встретился, и все же он пришел именно туда, куда было нужно.
Ο Αρσένιος δεν ήξερε πώς να φτάσει στο χωράφι και πού να βρει τα αδέλφια του εκεί. Βγαίνοντας από το σπίτι, αυτός πήρε μαζί του έναν μικρό σταυρό και ξεκίνησε, κρατώντας τον στο χέρι. Δεν συνάντησε κανέναν στο δρόμο, αλλά ήρθε ακριβώς εκεί όπου χρειαζόταν.
«Я так и не понял, какой шел дорогой. Дойдя до поля, я увидел братьев, оставил им обед и тут же поспешил обратно домой, потому что мама ждала меня и волновалась», — рассказывал Арсений много лет спустя, когда он уже жил на Афоне и стал известен как старец Паисий Святогорец. Завершая рассказ об этом удивительном случае из детства, он говорил: «Если бы я не имел доверия к Богу, то не знаю, во что бы я превратился. Человек способен действовать самостоятельно лишь до определенного момента. Потом начинает действовать Бог».
«Δεν ήξερα τον δρόμο. Έχοντας φτάσει στο χωράφι, είδα τα αδέλφια μου. Τους άφησα το γεύμα και αμέσως πήρα τον δρόμο πίσω επειδή η μητέρα με περίμενε και ανησυχούσε», έλεγε ο Αρσένιος με το πέρασμα των χρόνων, όταν ήδη ζούσε στον Άθο και έγινε γνωστός ως γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Τελειώνοντας να μιλά για αυτό το θαυμάσιο περιστατικό, από τα παιδικά του χρόνια αυτός πρόσθεται: «Εάν δεν είχα βαθιά πίστη στο Θεό, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι από τις δικές του δυνάμεις, μόνο έως μια συγκεκριμένη στιγμή. Μετά αρχίζει να πράττει ο Θεός».
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Οι έμποροι χλούντοβοι.
Российские купцы, как люди деловые, на вес золота ценили свой труд и время. Труд был образом жизни, время – драгоценностью, которую нельзя лить как воду. Поэтому и старались купцы работать до своего последнего часа, а заработанные капиталы не растрачивать по пустякам.
Οι Ρώσοι έμποροι χλούντοβοι σεβόταν πολύ τον δικό τους χρόνο και το έργο τους. Το να εργάζονται ήταν για αυτούς συνώνυμο της ζωής. Ο χρόνος ήταν ένας πραγματικός θησαυρός, τον οποίο δεν επιτρεπόταν να χύνουν σαν νερό. Γι' αυτό το λόγο, οι έμποροι όλη τους τη ζωή εργαζόταν και δεν δαπανούσαν τα χρήματά τους άσκοπα.
Хлудовы были разбогатевшими крестьянами из Рязанской губернии. В Москве Иван Хлудов, будущий родоначальник династии текстильных фабрикантов, появился, имея всего несколько ручных станков, на которых он выпускал пояса. Глава семьи сам ткал, сам красил, ему помогали сыновья. Разбогатев, Хлудов купил в Москве две лавки.
Οι Хлудовы προερχόταν από τους χωριάτες της επαρχίας της πόλης Ριζάν. Ο Ιωάννης Χλούντοφ, ο μελλοντικός προπατέρας της δυναστείας των φαμπρικαντών, των κατόχων των υφαντουργείων, είχε εμφανιστεί στην Μόσχα έχοντας μόνο μερικούς αργαλιούς, στους οποίους πρώτα-πρώτα ύφαινε τις ζώνες. Ο αρχηγός της οικογένειας, ο ίδιος ύφαινε και ο ίδιος έραβε. Τον βοηθούσαν βέβαια οι γη του. Έχοντας γίνει πλούσιος, ο Χλούντοφ αγόρασε στην Μόσχα δύο μαγαζάκια.
После смерти Ивана Афанасьевича его дети учредили торговый дом своей фамилии и открыли бумагопредельную фабрику в городке Егорьевске. Предприятие стало одним из самых успешных в Российской империи. Братья Хлудовы получали за свои изделия медали на всемирных выставках, фабрику украшал государственный герб, а ее владельцам то и дело жаловали награды и звания.
Μετά τον θάνατο του Ιωάννη, τα παιδιά του ίδρυσαν τον εμπορικό οίκο του επωνύμου τους και άνοιξαν το Βαμβακό Κλωστήριο στην πόλη Γεγκόργευσκ. Η φάμπρικα αυτή έγινε μία από τις πιο καλές στην Ρωσική Αυτοκρατορία. Για το έργο τους, οι αδελφοί Χλούντοβοι έπαιρναν μετάλλια στις παγκόσμιες εκθέσεις. Την φάμπρικα στόλιζε το κρατικό έμβλημα και οι κάτοχοί της συνέχεια απονέμονταν με ανταμοιβές και τίτλους.
Со временем весь бизнес семьи перешел к Герасиму Хлудову. Он обладал потрясающим коммерческим чутьем и, кроме дел фабричных, занимался недвижимостью, став одним из богатейших купцов страны. Герасим был необыкновенным человеком, жил на аглицкий манер, то есть делал все по высшему разряду. Купив разрушенную усадьбу, он и в ней все построил на добротный английский лад. Украшением дома Хлудова была картинная галерея, в которой висели полотна Перова, Айвазовского, Тропинина.
Με το πέρασμα του χρόνου, όλη η επιχείρηση πέρασε στα χέρια του Γεράσιμου Χλούντοφ. Αυτός είχε θαυμάσια εμπορική διέστηση και εκτός από τις υποχρεώσεις του στην φάμπρικα, ασχολιόταν και με τα ακίνητα, έχοντας γίνει ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους της χώρας. Ο Γεράσιμος δεν ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Ζούσε με αγγλικό στυλ, δηλαδή εκτιμούσε πολύ την ποιότητα των πραγμάτων. Έχοντας αγοράσει μια μεσοκατεστραμμένη έπαυλη, αυτός την αποκατέστησε με τον καλύτερο τρόπο. Ένα πραγματικό στολίδι του σπιτιού ήταν η πινακοθήκη, όπου υπήρξαν πίνακες τέτοιων γνωστών ζωγράφων, όπως η Περόφ, Αϊβαζόφσκι και Τροπίνιν.
Герасим Иванович тратил деньги не только на предметы искусства. Часть своих средств он жертвовал на благотворительность. Отремонтировал крутицкие казармы и церкви при них, профинансировал строительство психиатрической больницы и открыл богадельню при своей фабрике. Хлудов состоял в комитете для сбора с купечества пожертвований на военные надобности. И все же говорили, что по сравнению с другими купцами Герасим Иванович делал для людей мало. Его упрекали в скупости, а он, между тем, был старостой церкви Ильи Пророка на Воронцовом поле, жертвовал на нее крупные суммы и даже написал историю этой церкви.
Ο Γεράσιμος ξόδευε χρήματα όχι μόνο για τα αντικείμενα τέχνης. Ήταν και μεγάλος ευεργέτης. Αυτός έκανε επισκευές στους στρατώνες Κρουτίτσκιε και στις εκκλησίες τους. Είχε δώσει χρήματα για την οικοδόμηση του ψυχιατρικού νοσοκομείου και ίδρυσε ένα φτωχοκομείο στην φάμπρικά του. Ο Χλούντοφ υπήρξε μέλος της Ερανικής Επιτροπής που βοηθούσε τον στρατό. Όμως βρέθηκαν άνθρωποι που θεωρούσαν πως κάνει πολύ λίγα σε σύγκριση με άλλους εμπόρους. Τον κατηγορούσαν για φυλαργυρία, ενώ ο Γεράσιμος ήταν υπεύθυνος της εκκλησίας του προφήτη Ηλία στην οδό Βαρατσόβο Πόλε της Μόσχας. Ο Χλούντοφ υπήρξε μεγάλος ευεργέτης της εκκλησίας αυτής και έγραψε την ιστορία της.
Жизнь Хлудова была счастливой, вот только рождались у него одни девочки, а он мечтал о наследнике, которому смог бы передать дела. И вот, наконец, в семье появился Паша. Родители так любили его, что избаловали до невозможности. Сын даже учился в Англии. Хлудов готовил себе достойного преемника, а дочерей выдал замуж за купцов известных фамилий. К великому горю родителей Паша их надежд не оправдал. В 21 год он умер.
Η ζωή του Χλούντοφ ήταν ευτυχισμένη. Δεν είχε γιο, αλλά μόνο κόρες. Όμως αυτός ονειρευόταν για έναν διάδοχο, στον οποίο θα μπορούσε να μεταφέρει τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Και να, επιτέλους ήρθε η μέρα όταν γεννήθηκε ο μικρός Παύλος. Οι γονείς τον αγαπούσαν τόσο πολύ που τον παραχάιδευαν συνέχεια. Ο γιος τους σπούδαζε στην Αγγλία, επειδή ο Χλούντοφ ήθελε να δει στο πρόσωπό του έναν άξιο διάδοχο. Τις κόρες του τις πάντρεψε με γνωστούς εμπόρους. Αλλά δυστυχώς ο Παύλος πέθανε στην ηλικία των 21 ετών.
Смерть сына перевернула душу Герасима Ивановича. Он вдруг увидел то, к чему раньше был слеп, что рабочие его живут в тяжелых условиях, что он не заботится о их здоровье. Хлудов решил исправить свои ошибки. Купил землю и начал строить на ней дом презрения для бедных. На это дело Герасим Иванович выделил 500 000 рублей. Боясь, что не успеет осуществить задуманное, он оставил завещание, в котором расписал, что, кому и как нужно сделать. Чутье и на этот раз не подвело Хлудова. Через год его не стало. Московские купцы выполнили волю покойного, построили богадельню и домовую церковь. Потом на деньги Хлудова открыли дом с бесплатными квартирами для вдов.
О фанатос ту гю άλλαξε εντελώς τη ζωή του πατέρα. Ξαφνικά είδε αυτό το οποίο δεν παρατηρούσε πριν, ότι οι εργάτες του ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και αυτός καθόλου δεν δίνει σημασία στην υγεία τους. Ο Χλούντοφ άρχισε να διορθώνει τα λάθη του. Γι' αυτό το εγχείρημα αυτός δώρησε 500.000 ρούβλια. Από τον φόβο που μπορεί να μην προλάβει να κάνει όλα αυτά που ήθελε, ο Χλούντοφ άφησε την διαθήκη όπου έγραψε λεπτομερώς ποιος και τι πρέπει να λάβει μετά τον θάνατό του. Και αυτήν τη φορά η διέστησή του δεν τον απογοήτευσε. Πέθανε μέσα σε έναν χρόνο. Οι έμποροι της Μόσχας εκπλήρωσαν την βούλησή του. Έχτισαν το φτωχοκομείο και μία εκκλησία. Λίγο αργότερα άνοιξε τις πόρτες του μία κατοικία με δωρεάν διαμερίσματα για τις χείρες.
Дело отца продолжили дочери. Когда стало ясно, что для строительства дома презрения не хватает денег, женщины собрали 100 000 рублей. Да и появление вдовьего дома тоже инициатива дочерей Хлудова. Они постарались, чтобы в здании были все удобства – отопление и электричество. Питание, лечение, обучение детей – все в доме было бесплатным.
Τις επιχειρήσεις του πατέρα τις συνέχισαν οι κόρες του. Αυτές κατάφεραν να μαζέψουν 100.000 ρούβλια που έλειπαν για την οικοδόμηση του οίκου για τους φτωχούς. Σε αυτές ανήκει η πρωτοβουλία της οικοδόμησης του οίκου για τις χείρες. Προσπάθησαν να χτίσουν ένα σπίτι στο οποίο θα υπήρχαν όλες οι ανέσεις, θέρμανση και ηλεκτρισμός, τροφή, ιατρείο και φροντιστήρια. Όλα ήταν δωρεάν σε αυτό τον οίκο.
Кроме того, одна из дочерей Хлудова, Александра, возвела несколько дополнительных корпусов для вдовьего дома. Другая дочь, Клавдия, открыла бесплатное народное училище. Третья, Прасковья, построила дом для престарелых и бесплатное женское ремесленное училище. А в память об отце дочери возвели церковь преподобного Герасима Иорданского.
Εκτός από αυτό, μία από τις κόρες, η Αλεξάνδρα, είχε χτίσει ακόμη μερικά κτίρια για τις χείρες. Μία άλλη κόρη, η Κλαβδία, είχε ανοίξει μία λαϊκή σχολή με δωρεάν σπουδές. Και η τρίτη κόρη, η Πρασκόβια, είχε χτίσει το γυροκομείο και μία γυναικεία επαγγελματική σχολή που ήταν διαθέσιμη δωρεάν. Στην μνήμη του πατέρα τους, οι κόρες είχαν χτίσει την εκκλησία του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτη.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
И София της Агίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Βασιλίσκος της Σιβηρίας.
Девятилетний Вася Гаврилов сидел на пригретой солнцем заваленке дома и завороженно смотрел на небо. Там в вышине порхали невесомые стрижи и ласточки, а чуть ниже, шумя крыльями, пролетали сизые голуби. Вася часами любовался полетом птиц. «Вот бы и мне так же взмыть в небо высоко-высоко», — думал мальчик.
Ο Василис Гаврилов, που ήταν 9 ετών, καθόταν σε ένα ανάχωμα κοντά στο σπίτι του και κοίταζε θαυμαστά τον ουρανό. Εκεί πετούσαν πετροχελίδωνα και χελιδόνια. Λίγο πιο χαμηλά πετούσαν γαλάζια περιστέρια. Ο Βασίλης πολλές ώρες κοίταζε τα πουλιά. «Κι εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πετάξω ψηλά-ψηλά στον ουρανό», σκεφτόταν το αγόρι.
И вот однажды Вася смастерил себе крылья. Набрав гусиных и голубиных перьев, он связал их в два пучка наподобие веера, взял в руки, залез на пригорок и, что было сил, побежал вниз, взмахивая своими самодельными крыльями. Но оторваться от земли так и не смог.
Μια φορά ο Βασίλης κατάφερε να φτιάξει φτερούγες. Έχοντας μαζέψει φτερά από χήνες και περιστέρια, τα έδεσε σε δύο δεμάτια, τα πήρε στο χέρι, σκαρφάλωσε σε ένα απόχωμα και έτρεξε προς τα κάτω, κουνώντας τα φτερά του εντατικά. Όμως δεν κατάφερε να απογειωθεί.
В следующий раз Вася забрался повыше, на крышу сарая. Но и оттуда взлететь мальчику не удалось. Он упал, набив на лбу большую шишку. Отец Васи, увидев старания сына, подошел к нему и с улыбкой спросил: «Не получается? А ты помолись Господу от всего сердца. Глядишь и поднимешься в небо».
Την επόμενη φορά ο Βασίλης σκαρφάλωσε ακόμη πιο ψηλά, στην στέγη της ιταποθήκης. Όμως και από εκεί δεν κατάφερε να απογειωθεί. Αυτός έπεσε κάτω και χτύπησε το κεφάλι του. Ο πατέρας του Βασίλη μια φορά τον ρώτησε χαμογελώντας: «Δεν καταφέρνεις να το κάνεις? Έλα, προσευχήσουμε όλοι την καρδιά σου την επόμενη φορά. Ίσως τότε να καταφέρεις να πετάξεις στον ουρανό».
Βάση был озадачен. Неужели Бог поможет ему полететь как птица? И он решил проверить. Утром, став на колени перед иконами, Вася горячо молился Богу: «Господи, помоги мне полететь как птица», — шептал мальчик. Молился Вася долго, а когда поднялся, перекрестился и вышел во двор, в душе у него была такая легкость, будто он не по земле ступает, а парит в облаках. «А ведь и вправду я лечу», — радостно подумал Вася, — «и крыльев не нужно. Молитва Господу душе крылья дает».
Ο Βασίλης προβληματίστηκε με αυτά τα λόγια. Πράγματι, ο Θεός μπορεί να τον βοηθήσει να πετάξει σαν πουλί? Αποφάσισε τότε να σιγουρευτεί. Ένα πρωί, ο Βασίλης άρχισε να προσεύχεται εντατικά γονατισμένος μπροστά στις εικόνες. «Κύριε, βοήθησέ με να πετάξω σαν πουλί», ψιθύρισε το αγόρι. Ο Βασίλης προσευχόταν για πολύ καιρό και όταν σηκώθηκε, έκανε το σταυρό του και βγήκε στην αυλή. Αισθάνθηκε τέτοια ανακούφιση, σαν να πετάει στα σύννεφα και όχι να περπατάει στη γη. «Όντως πετάω», σκέφτηκε χαρούμενος ο Βασίλης. «Δεν χρειάζομαι φτερούγες. Η προσευχή προς τον Κύριο χαρίζει πνευματικές φτερούγες στην ψυχή».
Прошло время. Василий вырос и принял монашеский постриг с именем Василиск. Долго странствовал монах Василиск по монастырям и святым обителям и поселился, наконец, в Свято-Николаевом монастыре близ сибирского города Туринска. Слава о молитвеннике отце Василиске скоро распространилась далеко за пределы монастыря. Люди стекались к нему за утешением, просили его молитв и благоговейно называли старцем.
Пέρασαν χρόνια. Ο Βασίλης μεγάλωσε και έγινε μοναχός με το όνομα Βασιλίσκος. Αυτός περιπλανιόταν για πολύ καιρό σε διάφορα μοναστήρια και ιερούς τόπους. Επιτέλους, εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου, κοντά σε μια σιβηρική πόλη, στο Τουρίνσκ. Για την σοφία του έγινε πολύ γνωστός. Πολλοί άνθρωποι έρχονταν για την παρηγοριά του μοναχού και τον παρακαλούσαν να προσευχηθεί για αυτούς. Τον έλεγαν γέροντα.
«Не крылья человека в небо поднимают, а молитва и богоугодная жизнь по заповедям Христовым», говорил старец Василиск Сибирский.
Δεν ανεβάζουν οι φτερούγες στον άνθρωπο στον ουρανό, αλλά η προσευχή και η ευσεβή ζωή κατά τις εντολές του Χριστού, έλεγε ο γέροντας Βασιλίσκος της Σιβηρίας.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
И София της Αγίας Ρωσίας, από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών, Όσιος Βασιλίσκος της Σιβηρίας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Βασίλισσα Βικτόρια και πρίγκιπας Αλβέρτος.
В жизни бывает такое, что ведущую роль в семье женщина берет на себя. Вопреки всеобщему мнению, это не значит, что в подобной паре мужчина обязательно бесхарактерный и бездеятельный. Принцесса Виктория стала английской королевой в 19 лет. Хотя девушка и знала, какая судьба ей уготована, она оказалась немного ошеломлена полученной свободой действий. Ведь до этого она не имела права даже заговорить с кем-то без позволения матери.
Мерикес форес. Οι άντρες είναι αναγκασμένοι να παροχωρήσουν τον πρώτο ρόλο στις γυναίκες τους. Παρά την κοινή γνώμη, αυτό δεν σημαίνει πως ο άντρας σε ένα τέτοιο ζευγάρι είναι αδρανής και δεν έχει χαρακτήρα. Η πριγκίπισσα Βικτόρια έγινε βασίλισσα της Αγγλίας όταν ήταν 19 ετών. Αν και η κοπέλα ήξερε για τη βασιλική ζωή πολλά, όμως ήταν έκπληκτη να μάθει πόσες ελευθερίες είχε όντας μονάρχης, αφού πριν δεν είχε δικαίωμα ούτε να μιλήσει με κάποιον. Δίχως την αντίστοιχη άδεια της μητέρας.
Королева знала, что ее давно планируют выдать замуж за немецкого герцога Альберта. Она несколько раз видела этого благовоспитанного и красивого юношу и была не против свадьбы. Однако, получив корону, Виктория сообщила, что думать о замужестве еще рано. Достойного мужа для себя она выберет сама.
И Василиса ήξερε, πως για πολύ καιρό οι γονείς της ήθελαν να την παντρέψουν με έναν Γερμανό δούκα, τον Αλβέρτο. Αυτή μερικές φορές είχε δει αυτόν τον ευγενικό και όμορφο νεαρό και τέθηκε υπέρ του γάμου αυτού. Όμως, έχοντας γίνει μονάρχης, η Βικτόρια ανακοίνωσε πως δεν ήταν έτοιμη να παντρευτεί. Ήθελε να επιλέξει έναν άξιο άνδρα από μόνη της.
Ее решение отложить этот вопрос как можно дальше внезапно поменялось, как только всполошившиеся родственники вызвали молодого Альберта погостить в Англии. Уже в первый день встречи Виктория записала в дневнике, что ее чувства всколыхнулись при виде предупредительного, умного и красивого юноши. Однако отпрыск германской королевской семьи привлек не только королеву. Заметив, как поглядывают на него английские дамы, Виктория от отчаяния кусала губы, хотя Альберт не проявлял никому интереса. Срочно посоветовавшись с премьер-министром, ближайшим и самым доверенным человеком, девушка поняла – признание нельзя откладывать. Но как это сделать? Ведь предложение руки и сердца всегда делают мужчины.
Όμως η γνώμη της ξαφνικά άλλαξε όταν οι συγγενείς της προσκάλεσαν τον νεαρό Αλβέρτο να επισκεφθεί την Αγγλία. Μετά από την πρώτη συνάντησή τους, η Βικτόρια είχε καταγράψει στο ημερολόγιο της πως αισθάνεται κάτι για αυτόν τον περιποιητικό, έξυπνο και όμορφο νεαρό άνδρα. Όμως αυτός άρεσε όχι μόνο στην Βασίλισσα. Παρατηρώντας πώς τον κοιτάζουν οι Αγγλίδες κοσμικές γυναίκες, η Βικτόρια απελπιζόταν. Αν και ο Αλβέρτος έδειχνε την απόλυτη ενδιαφορία του προς αυτές. Έχοντας συμβουλευτεί με τον Πρωθυπουργό, τον στενό και πιστό άνθρωπό της, η κοπέλα κατάλαβε. Δεν μπορεί να αναβάλει την ομολογία της. Όμως πώς μπορεί να το κάνει? Την πρόταση γάμου συνήθως κάνουν οι άντρες.
Виктория недолго находилась в растерянности. Она же королева, и ее долг – принимать верные решения как можно быстрее. Уже через несколько дней она попросила Альберта зайти к ней в кабинет. Проницательный юноша уже прослышал о том, чего желает королева, но вел себя сдержанно, прекрасно понимая, что его возлюбленная – в первую очередь властительница Великой Империи, и только затем молодая девушка, у которой от волнения рдеют щеки. Альберт был покорен этой волевой и в то же время стеснительной красавицей, которая невероятным образом сочетала в себе качества уверенной повелительницы и скромной девушки. И он сразу же ответил согласием на ее предложение, нисколько не смутившись тем, что у него перехватили инициативу.
Виктория дисталась на немного, но это не Василиса, и то каθήκον της είναι να παίρνει σωστές αποφάσεις, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σε μερικές ημέρες, αυτή παρακάλεσε τον Αλβέρτο να περάσει από το γραφείο της. Ο διαρωτικός νεαρός είχε καταλάβει τι ακριβώς θέλει να προτείνει η Βασίλισσα, όμως συμπεριφερόταν πολύ διακριτικά, κατανοώντας πως η αγαπημένη του πρώτα απ' όλα ηγείται της μεγάλης αυτοκρατορίας και μόνο μετά είναι μια νεαρή κοπέλα της οποίας τα μάγουλα γοκινίζουν από τη συγκίνηση. Ο Αλβέρτος κατακτήθηκε από την βούληση και την ντροπή αυτής της όμορφης γυναίκας. Αυτός αμέσως συμφώνησε να γίνει άνδρας της, αν και ήταν λίγο στεναχωρημένος που δεν έκανε πρώτος το βήμα.
Радость Виктории не знала границ. Она превосходно понимала, на какую жертву согласился ее избранник. Он лишался многих привилегий, даже не имел права стать опекуном собственным детям. Деятельного, хорошо образованного и амбициозного принца это огорчало. Однако рядом с ним находилась любящая женщина, которая не чаяла в нем души. Чувствуя ее поддержку, он решил так просто не сдаваться.
Η χαρά της Βικτορίας ήταν απέραντη. Αυτή συνειδητοποιούσε καλά για ποια θυσία συμφώνησε ο Αλβέρτος και με αυτό το βήμα αυτός έχανε πολλά προνόμια συμπεριλαμβανομένης της κυδαιμονίας των δικών του παιδιών. Αυτό αποτελούσε μια μεγάλη στεναχώρια για τον δραστήριο, μορφωμένο και φιλόδοξο πρίγκιπα. Όμως κοντά του βρισκόταν μια γυναίκα που τον αγαπούσε πάρα πολύ. Νιώθοντας την υποστήριξή της, αποφάσισε να μην παραδοθεί έτσι εύκολα.
Начиная с первых лет семейной жизни, принц старательно помогал королеве. По законам он не мог вмешиваться в политику, поэтому менял жизнь там, где мог. Альберт вставал еще до рассвета и сортировал бумаги жены, вел обширную переписку, составлял ответы на запросы министров. Он разработал план Лондонской всемирной промышленной выставки, был покровителем почти всех больниц и благотворительных учреждений королевства. В итоге Альберт сумел занять важное место в государственной системе Англии. Видя мужа непрестанно трудящимся, Виктория признавалась: «Мы, женщины, не созданы для правления. Если бы мы были честны сами с собой, то отказались бы от мужских занятий. Но ведь у нее не было выбора».
Από τα πρώτα χρόνια του γάμου τους, ο πρίγκιπας πάντα βοηθούσε την Βασίλισσα. Σύμφωνα με τους νόμους, αυτός δεν είχε το δικαίωμα να ασχολείται με την πολιτική, γι' αυτό αυτός άλλασε τη ζωή σε αυτούς τους τομείς όπου μπορούσε. Ο Αλβέρτος ξυπνούσε πριν τη χαραυγή και τακτοποιούσε τα χαρτιά της γυναίκας του. Είχε μεγάλη λιλογραφία. Έγραφε τις απαντήσεις για τις υπουργικές αιτήσεις. Είχε επεξεργαστεί το σχέδιο της Παγκόσμιας Βιομηχανικής Έκθεσης του Λονδίνου. Υπήρξε επόπτης σχεδόν όλων των νοσοκομείων και των ευεργετικών οργανώσεων του βασιλείου. Ως αποτέλεσμα, ο Αλβέρτος κατήχε τη σπουδαία θέση στο κρατικό σύστημα της Αγγλίας. Κοιτάζοντας τον άντρα της να δουλεύει συνέχεια, Η Βικτωρία ομολόγησε: «Για μας τις γυναίκες είναι δύσκολο να παίξουμε τον ρόλο του κυβερνήτη. Εάν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, θα αρνιόμασταν να ασχολούμαστε με την ανδρική δουλειά». Όμως αυτή δεν είχε άλλη επιλογή.
Королева Виктория не переставала нежно любить мужа даже спустя годы. В письмах родственникам она делилась своим счастьем. «Мой муж – ангел, и я его обожаю. Его доброта и любовь ко мне так трогательны. Мне достаточно увидеть его светлое лицо и заглянуть в любимые глаза, и мое сердце переполняется любовью». Альберт, чьи чувства к жене тоже укреплялись годами, писал своему брату: «Я хотел бы, чтобы ты приехал и полюбовался на нас. Идеальная супружеская пара, соединенная любовью и согласием».
Με το πέρασμα των χρόνων, η αγάπη της βασίλισσας Βικτωρίας δεν αποδυναμώθηκε. Αυτή μοιραζόταν την ευτυχία της στην αλληλογραφία με τους συγγενείς της. «Ο σύζυγός μου είναι άγγελος και τον λατρεύω. Η καλοσύνη του και η αγάπη του είναι τόσο τρυφερές. Αρκεί να δω το λαμπρό του πρόσωπο και τα αγαπημένα μου μάτια. Η καρδιά μου αμέσως γεμίζει με αγάπη». Ο Αλβέρτος, που η αγάπη του επίσης έγινε πιο όρημη με τα χρόνια, έγραφε στον αδελφό του: «Θα ήθελα να έρθεις και να μας θαυμάσεις. Ένα ιδανικό γαμήλιο ζευγάρι που ενώνεται με την αγάπη και την ομοψυχία».
Муж окружал Викторию непрестанной заботой и вниманием. Тем тяжелее для нее было перенести сначала внезапную болезнь Альберта, а затем смерть. Королева находилась в безутешном горе, перестала появляться на публичных церемониях. Однако у нее остались дети. К тому же королевский долг заставлял вернуться к государственным делам. Ведь Альберт, вечно стоявший в тени своей царственной жены, не опускал руки ни при каких обстоятельствах. Беря с любимого пример, не отчаивалась и Виктория. Она стала руководствоваться его принципами, его идеями. Удивительно, но период правления этой любящей женщины стал одним из важнейших в Великобритании.
Ο άντρας της την περιποιόταν πολύ. Ήταν πολύ δύσκολο για την Βικτωρία να αντέξει πρώτα την αρρώστια του και μετά τον θάνατο. Η θλίψη της ήταν πολύ βαριά. Αυτή έπαψε να επισκέφτεται τις δημόσιες τελετές. Όμως είχε τα παιδιά της και το βασιλικό της καθήκον απαιτούσε την συμμετοχή της στις κρατικές υποθέσεις. Η Βικτώρια αναγκάστηκε να επιστρέψει. Μπροστά στα μάτια της είχε το παράδειγμα του Αλβέρτου, ο οποίος, παρά τις διάφορες περιστάσεις, ποτέ δεν παραδεινόταν. Την οδηγούσαν οι αρχές και οι ιδέες του. Είναι περίεργο, αλλά η περίοδος της βασιλείας της έγινε μία από τις πιο σπουδαίες για την Μεγάλη Βρετανία.
Вся Англия брала пример с этих верных супругов и заботливых родителей, у которых в любви и счастье родилось 9 детей. Через династические браки своих детей и внуков Виктория породнилась со многими королевскими семьями. Недаром ее называют «бабушкой Европы». Среди прямых потомков Виктории – императрица Александра Федоровна Романова и великая княгиня Елизавета Федоровна.
Όλη η Αγγλία παρακολουθούσε το παράδειγμα αυτών των πιστών και περιποιητικών γονέων που είχαν αποκτήσει στην αγάπη και την ευτυχία τους 9 παιδιά. Διαμέσου των δυναστικών γάμων, των παιδιών και των εγγόνων της, η Βικτωρία έγινε συγγενής πολλών βασιλικών οικογενειών. Όχι τυχαία την λένε γιαγιά της Ευρώπης. Ανάμεσα στους απογόνους της Βικτωρίας είναι και η αυτοκράτηρα Αλεξάνδρα Ραμάνοβα και η μεγάλη πριγκίπισσα Ελισάβετ.
Королева Виктория пережила мужа на 40 лет и все эти годы не снимала траура, храня верность Альберту. Их похоронили вместе, великую королеву, рядом с любимым мужем, советником и другом.
Η βασίλισσα Βικτωρία είχε ζήσει ακόμη 40 χρόνια μετά τον θάνατο του άντρα της και όλα αυτά τα χρόνια φορούσε μαύρα διατηρώντας τη μνήμη του Αλβέρτου. Τους έθαψαν μαζί, την μεγάλη βασίλισσα, κοντά στον σύζυγό της, τον σύμβουλό της και τον φίλο της.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Преподобный Антоний Оптинский.
Τα λόγια των Αγίων. Όσιος Αντώνης της Όπτινα.
В 1820 году при участии преподобного Антония Оптинского недалеко от монастыря Оптина-Пустынь в густом лесу был построен скит. В нем возвели церковь и братские корпуса. Игумен монастыря назначил преподобного Антония настоятелем. Скитское братие состояло главным образом из почтенных старцев. По причине их немощности преподобный Антоний сам ежедневно трудился для обеспечения жизни в Скиту.
Το 1820, με την συμπαράσταση του οσίου Αντώνη της Όπτινα, κοντά στην Ιεράμονη της Όπτινα, είχε χτιστεί μια σκήτη. Εκεί οικοδομήθηκαν η εκκλησία και τα κτίρια με τα κελιά για τους μοναχούς. Ο ηγούμενος της μονής έκανε τον όσιο Αντώνη υπεύθυνο. Περισσότεροι από τους μοναχούς ήταν ηλικιωμένοι γέροντες. Αφού η κατάσταση της υγείας τους δεν ήταν καλή, ο όσιος Αντώνης, ο ίδιος, έκανε τις περισσότερες δουλειές στην σκήτη.
Молодого начальника не тяготило служение братьям. Все многочисленные работы преподобный Антоний выполнял без суеты, а спокойствие в труде достигал, рассуждая так: «Довольно с нас о настоящем дне позаботиться, чтобы провести его как бы получше, а не о будущих многих летах забивать себе голову».
Δεν βαρέθηκε από αυτήν τη δουλειά. Τα έκανε όλα ήσυχα και δίχως φασαρία. Καθησύχαζε τον εαυτό του κάθε φορά λέγοντας τέτοια λόγια: «Αρκεί να σκεφτόμαστε την σημερινή ημέρα και πώς να την ζήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα και όχι τα μελλοντικά χρόνια».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.